Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Да живеем чрез духа.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Галатяни 5 глава, 16 стих.
Един от най-любимите християнски химни е песента на Робърт Робинсън «Ела ти извор на всяко благословение». Обаче авторът му не винаги е бил човек на вярата. Смъртта на неговия баща го разгневява и той се отдава на разврат и пиянство. След като слуша известния проповедник Джордж Уайтфилд, Робинсън предава живота си на Господа, става методистки пастор и написва този химн, който първоначално е включвал следните редове. О, колко много дължа на благодата всеки един ден от моя живот! Нека твоята доброта окове като свериги блуждаещото ми сърце към теб. Чувствайки се неловко от изречението за блуждаещото християнско сърце, някой променил думите така. Желая да ти се покланям, Господи, искам да обичам Бога, на когото служа. Въпреки добрите намерения на редактора, първоначалните думи по-точно описват борбата на християнина. Като вярващи, ние имаме две естества – плътта и духа, борещи се едно с друго. Въпреки че нашето грешно естество винаги ще бъде склонно да се отдалечава от Бога, ако желаем да се покоряваме на Неговия дух, няма да бъдем роби на плътските желания. Това е основното послание на Павел в стиховете за тази седмица.
Неделя да ходим в духа. Прочетете Галатяни 5.16. Какво общо има понятието ходене с живота на вярата? Да сравним Галатяни 5 глава 16 стих с следващи стихове, но едно по едно Галатяни 5.16.
Прочие казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти.
Второзаконие 13.4.
Господ вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани.
Римляни 13.13.
Като в бял ден, нека ходим благопристойно, не по пирувания и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.
Ефесяни 4 глава, 1 и 17 стихове.
Моля ви се да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. Прочие това казвам и заявявам Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат езичниците, по своя суетен ум.
Колосяни 1 глава 10 стих.
За да се обхождате достойно за Господа и да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога.
Ходенето е метафора, извлечена от Стария Завет, която се отнася за поведението на човека. Като евреин, Павел я използва често в писмата си, за да опише типичното за християнина поведение. Неговата употреба на тази метафора вероятно е свързана с първото име, дадено на ранната църква. Преди последователите на Исус да бъдат наречени християни, те са известни просто като последователи на пътя. Това подсказва, че още съвсем в началото християнството не е просто набор от теологични учения, съсредоточени върху Исус, но е също и път на живот, по който трябва да ходят.
По какво се различава метафората на Павел от Старозаветната? Можем да сравним някои стихове от Стария Завет с стихове на Павел от неговите послания. Да започнем с Изход, 16 глава, 4 стих.
Ето ще ви наваля хляб от небето и ще излизат люди всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по моя закон или не.
Левит 18 глава 4 стих.
Моите съдби да правите и моите повеления да пазите, да ходите в тях, аз съм Йова, вашия Бог.
Еремия 44 глава 23 стих.
Понеже крадяхте и понеже съгрешихте на Господа и не послушахте гласа на Господа, ни доходихте в Неговия закон, в повеленията му или в изявленията му, за това ви постигна това зло, както виждате днес.
Галатяни 5 глава 16 и 25 стихове.
Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Ако по духа живеем, по духа и да ходим.
Римляни 8 глава 4 стих.
За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух.
Поведението в Стария Завет не се определя просто като ходене, а по-конкретно като ходене в закона. Халакхах е юридически термин, който евреите използват за правилата и наредбите, както в закона, така и в равинските традиции на своите прадеди. Докато халакхах обикновено се превежда като еврейският закон, думата всъщност произлиза от еврейската дума ходя и буквално означава път, по който да се ходи. Коментарите на Павел за ходене в духа не отричат послушанието към закона. Апостолът не предлага християните да живеят в нарушение на закона. И пак да повторим, че той не отрича закона или послушанието към закона. Противопоставя се на неправилния законнически подход при прилагането му на практика. Истинското послушание, което изисква Бог, никога не може да се постигне чрез външна принуда, но само чрез вътрешното убеждение от духа.
Каква е вашата лична опитност на ходене в духа? Как точно го правите? Кои навици във вашия живот затрудняват това ходене? Понеделник. Християнската борба. Галатяни 5 глава 17 стих и Римляни 7 глава 14 до 24 стих коментират точно този въпрос. Да видим Галатяни 5, 17.
Защото плътта желае силно противното на духа, а духа противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Как точно сте преживели суровата и болезнената реалност на тези думи в живота си като вярващи? Описаната от апостол Павел борба не е борбата на всеки човек. Тя се отнася конкретно за вътрешната битка на християнина. Тъй като хората се раждат в хармония с желанията на плътта, истинската духовна битка започва едва когато се родим отново чрез духа. Това не означава, че нехристияните никога нямат морални огризения. Те определено страдат от такива, но дори и тези огризения всъщност са породени от духа. Обаче битката на християнина придобива ново измерение, защото вярващият притежава две естества, които воюват едно с друго – плътта и духа. През цялата история християните са копнели да бъдат освободени от тази борба. Някои са се опитвали да изложат край, като са се отделяли от обществото, докато други са заявявали, че грешното естество може да бъде изкоренено само чрез някакво действие на Божията благодат. И двата подхода са неправилни обаче. Въпреки, че чрез силата на духа ние със сигурност можем да подчиним желанията на плътта, борбата ще продължава по различни начини, докато не получим ново тяло при второто пришествие. Бягството от обществото не помага, защото независимо къде ще отидем, ще пренесем битката със себе си до гроба или до второто пришествие.
Когато Павел пише в Римляни 7 глава, че вътрешната борба на християните им пречи да вършат това, което искат, той подчертава целия обхват на този сблъсък. Тъй като притежаваме две естества, се намираме буквално едновременно от двете страни на бойното поле. Духовната част от нас желае духовното и се отвръщава от плътското. Обаче плътската ни част копнее за нещата на плътта и се съпротивлява на духовното. Тъй като обърнатият човек е твърде слаб да се съпротивлява сам на плътта, единствената надежда за нейното подчиняване е всеки ден да вземаме решение да заставаме на страната на духа срещу нашето греховно естество. Именно за това Павел толкова настоява да решим да ходим в духа.
Въз основа на своя собствен опит в борбата между тези две естества, какъв съвет бихте дали на християнин, който се опитва да приеме реалността на тази непрестанна битка с самия себе си? Вторник. Делата на плътта.
След като ни запознава с борбата между плътта и духа, в Галатяни 5:18-26 Павел разсъждава за съществените разлики между двете, като дава списък с нравствени пороци и добродетели. Списъкът с пороци или добродетели е утвърдено литературно средство, което намираме както в юдейската, така и в греко-римската литература. Тези списъци определят кое поведение трябва да се избягва и на кое да се подражава ревностно.
Прегледайте внимателно списъците с пороци и добродетели в следните пасажи. По какво си приличат с тях и по какво се различават изброените от Павел неща в Галатяни 5 глава 19-24 стихове. И така, да започнем с текста от Галатяните и ще го сравним с други библейски стихове. Галатяни 5:22-23.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
Еремия 7 глава 9 стих.
Крадете, убивате, прелюбодействате и се кълнете лъжливо и кадите на Ваал, следвате други богове, които не сте познавали.
Осия 4 глава 2 стих.
Друго няма освен клевета, лъжа, убийство, кражба, прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв.
Марк 7 глава 22-23 стихове.
Отвътре от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.
1 Тимотей, 3 глава, 2 и 3 стихове.
Епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да получава, ненавикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник и не сребролюбец.
1 Петрово, 4 глава, 3 стих.
Защото достатъчно е миналото време, когато сте живели така, както живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти и в страсти, винопийство, пирувания, опивания, в омразните идолослужения.
И Откровение, 21 глава, 8 стих.
Колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в огненото езеро, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Въпреки че Павел добре познава тези списъци с пороци и добродетели, има значителни различия в начина, по който ги използва в посланието към галатяните. Първо, макар да съпоставя двата списъка, той не говори за тях по един и същи начин. Нарича списъка с пороците делата на плътта, а списъка с добродетелите плодът на духа. Това е важно разграничение. Както пише Джеймс Дън, плътта изисква, но духът произвежда. Докато единият списък създава атмосфера на агресивно самоналагане и неконтролируемо себеогаждане, другият говори повече за загриженост към другите, спокойствие, издръжливост, надежност. Единият изобразява човешка манипулация, а другият небесна сила или благодатта, която подчертава идеята, че вътрешното преобразяване е източникът на отговорното поведение.
Втората интригуваща разлика между двата списъка на Павел е, че списъкът с пороците е целенасочено назован в множествено число – делата на плътта. Плодът на духа обаче е в единствено число. Тази разлика може да ни внушава, че животът подчинен на плътта не би могъл да произведе нищо повече от разделение, смут, разногласия и раздори. За разлика от него, животът в царството на духа произвежда един плод на духа, който се проявява в девет качества, подхранващи единството. В този контекст някои хора твърдят, че това, което човек вярва за Бога, всъщност няма голямо значение, стига да е искрен. Това е напълно погрешно. Списъкът на Павел с пороци подсказва точно обратното. Изкривените възгледи за Бога водят до изкривени представи за сексуално поведение, религия и нравственост, които довеждат до разрушени човешки взаимоотношения. Освен това, те водят и до загубата на вечния живот.
Прегледайте списъка с делата на плътта. В какво отношение всяко едно от тях е нарушение на една или повече от 10 заповеди? Сряда. Плодът на духа. Той е описан в Галатяни 5 глава 22 и 23 стихове.
А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
Как изпълнението на 10 заповеди отразява плода на духа, изразен в текстове на Матей? Евангелие на Матей, 5 глава, 21, 22, 27 и 28 стихове.
Чули сте, че е било казано на старовременните «Не убивай и който убие, излага се на съд», а пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брат си «Рака», излага се на Сенедриона, а който му рече «Бунтовни безумецо», излага се на огнения пъкъл. Чули сте, че е било казано «Не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа на жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си».
Матей 22 глава 35 до 40 стихове.
И един от тях законник, за да го изпита, зададе му въпрос. «Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?» И той му рече «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед». А втората подобна на нея е тази – да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди стои целият закон и пророците.
Десетте заповеди не са алтернатива на любовта. Те ни насочват как да показваме любов както към Бога, така и към хората. Колкото и да надминава буквата на закона, любовта не й противоречи. Идеята, че любовта към Бога и любовта към ближните отменя 10 заповеди, има толкова смисъл, колкото да кажем, че любовта към природата премахва закона за гравитацията. Също така, за разлика от описанието на делата на плътта с 15 думи, плодът на духа е описан с 9 изящни добродетели. Учените смятат, че те са подредени в три групи по три, но има много различни мнения за значението на подреждането. Някои приемат числото 3 като препратка към триединството, други вярват, че трите триади отразяват начина, по който трябва да се отнасяме към Бога, към ближните си и накрая към самите себе си, а трети гледат на списъка като описание на същността на Исус. Макар всяко от тези тълкования да има своите основания, не бива да пропускаме най-важната особеност, а именно, че Павел изтъква върховната стойност на любовта в християнския живот.
Фактът, че е поставен на първо място в списъка с 9 добродетели, не е случайен. Вече е подчертал централната и роля за християнския живот Галатяни 5 глава, 6 и 13 стихове и е включва в своя списък с добродетели и на други места. Докато всички останали добродетели се намират и в нехристиянски източници, любовта е отличителна черта за християнството. Всичко това показва, че тя не бива да се смята за една от многото, а за кардинална християнска добродетел, която е ключът към всички останали. Любовта е превъзходният плод на духа и трябва да ръководи живота и отношението на всеки християнин, колкото и трудно да изглежда понякога това.
Колко себеотрицание включва любовта? Можете ли да обичате без себеотрицание? Какво ни учи Исус за любовта и себеотрицанието? четвъртък. Пътят към победата.
Макар че вътрешната борба между плътта и духа винаги ще бушува в сърцето на всеки вярващ човек, не е задължително християнският живот да бъде контролиран от поражения, провали и грях.
Според Галатяни 5 глава 16 до 26 стихове, кой е ключът към живота, в който духът господства над плътта? Да чуем Галатяни 5, 16, 24 и 25.
Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, а които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно с страстите и похотите, ако по духа живеем, по духа и да ходим.
Галатяни 5 глава 16 до 26 стихове съдържа 5 глагола, които описват този живот, в който царува духът. Първо, вярващият човек трябва да ходи в духа. Гръцкият глагол «перипатео», което буквално означава «да ходя около» или «да следвам», последователите на известни гръцки философ Аристотел станали известни като «перипатетици», защото вървели след него навсякъде, където отивал. Фактът, че този глагол е в сегашно време, подсказва, че Павел не говори за отделен случай, а по-скоро за постоянна ежедневна опитност. А тъй като «да ходим в духа» е също заповед, това подсказва, че ходенето в духа е решение, което трябва да вземаме всеки ден. Вторият глагол е «водите се». Това подсказва, че трябва да позволяваме на духа да ни води там, където следва да ходим. Нашата работа не е да водим, а да следваме. Следващите два глагола се намират в 25-я стих. Първият е «живеем» или «зао» на гръцки. Под «живеем» Павел разбира опитността на новорождението, която трябва да бъде белег за живота на всеки вярващ. Употребата на сегашно време посочва новорождение, което трябва да се подновява всеки ден. Тъй като живеем чрез духа, според думите на апостола, трябва и да ходим чрез духа. Думата, преведена тук като ходим, е различна от тази в стих 16. Тук тя е стоихео. Това е военен термин, който буквално означава «строявам се в редица», «вървя в крак с другите» или «следвам». Идеята е, че духът не само ни придава живот, но и ежедневно насочва нашия живот. Глаголът, употребен от Павел в 24 стих, е «разпнали са». Това е малко стряскащо. Ако трябва да следваме духа, значи следва да вземем твърдото решение да умъртвим желанията на плътта. Разбира се, апостолът говори образно. Ние разпъваме плътта, като подхранваме духовния си живот, а оставяме да умрат от глад желанията на плътта.
Какви промени трябва да направите и какви решения трябва да вземете, за да постигнете победите, които са ви обещани в Христос? Победи, които сега постоянно ви се изплъзват. Петък. Разширено изучаване.
Животът на християнина никак не е лесен. Той трябва да се изправи пред жестоки борби. Върхлитат го страшни изкушения. Плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта. Колкото повече приближаваме края на земната история, толкова по-хитри и коварни ще бъдат атаките на врага. Те стават все по-жестоки и по-чести. Хората, които се съпротивляват на светлината и истината, ще се закоравяват и противят все повече и ще се ожесточават все по-силно срещу тези, които обичат Бога и спазват Неговите заповеди. Коментар на Елън Уайт, Адвентен библейски коментар, том 6. Влиянието на Святия Дух е животът на Христос в душата. Ние не виждаме Христос и не говорим с Него, но Неговият Свят Дух е много по-близо до нас, независимо къде се намираме. Той действа в и чрез всеки човек, който приема Христос. Хората, които познават пребъдването на духа в душата, изявяват плодовете на духа – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вяра. Адвентен библейски коментар, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете идеята за разпъване желанията на плътта. Какво означава това? Как точно го правим? Колко често трябва да го правим? Защо Павел употребява такъв силен глагол? Какво ни говори неговата употреба на думата «разпъвам» за това колко трудна е битката с егоизма? Второ, Имат ли някаква роля човешките усилия за изграждане на плода на духа? Каква е тази роля според вашата лична опитност? Трето, Павел казва, че тези, които вършат делата на плътта, няма да наследят Божието царство. Как съвместявате това твърдение с факта, че апостолът казва: спасени сме чрез вяра, а не чрез дела? Четвърто, в личната ви опитност с Бога, коя е най-голямата битка, която водите? Не е ли грехът и това, което причинява той на връзката ви с Бога? Кой християнин не усеща отчуждението, съмненията и разочарованието, породени от греха в живота си, особено след като имаме обещанието за победа над греха? Имайки предвид този факт, в контекста на победата над греха, защо трябва винаги да помним, че спасението зависи изцяло от това, което е сторил Исус за нас. Резюме. Въпреки че в живота на всички вярващи се наблюдава борбата между желанията на плътта и желанията на духа, християнският живот не е обречен на провал, тъй като Христос е надделял над силата на греха и над смъртта, християнският живот може да бъде ръководен от духа. Той всеки ден може да ни осигурява достатъчно Божия благодат, която ще ни прави способни да държим юздите на плътските желания.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.